Kom ons lees uit 1 Samuel hoofstuk 3. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep. En hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal. En hy het opgestaan na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat het die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê. En as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegho. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere. Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u kneg hoor. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil, jy moet net so bly sit, dan gaan ons vra dat die Here ook sy woord vir ons kom seën en ons gaan saam bid. Ewige aanbiddelike Here Jesus, Almagtige God, Vader, Skepper, ewigdurende Heilige Gees van God, baie dankie, Here, vir die kosbare woord wat ons in ons hande kon vashou. Die afgelope tyd, terwyl ons 'n bietjie meer na 'n radio kon luister en kon bewus word van die geweldige stryd rondom godsdienst en politiek en alles wat besig is om vernietig te word op baie terreine, het ons ook bewus geword van ons baie helder denkende mense, soveel wat skielik, soos hulle dit noem, uit die kas uitklim en alles bevraagteken en alles teestaan wat goed is, en soveel mense beginne oortuig van dit wat eintlik sleg is, goed is, en die mense gryp hierdie dinge, Here, dat ons in ons gemoed uitroep en sê, Here, Here, waarheen is hierdie wêreld van ons op pad? Wie van ons sal 'n kind vat, 'n klein babaetjie wat ons lief het, en hom langs 'n leeu probeer grootmaak, 'n volwasse leeu, en hom probeer oortuig, hierdie leeu sal hom nooit skade berokken nie, niemand van ons nie. Ons sal vir mekaar sê, man, dit is plain dom, dit is stupid, dit is dwaas, dit kan nie gebeur nie. En wat doen ons? Here, ons merk op dat ons vir die leeu's gegooi word. Op alle vlakke, en mense raak mismoedig, mense gooi handdoek in, mense sien net nie meer kans nie, en wanneer ek van mense praat, Here, dan kom ek agter, tot selfs hulle wat bely dat hulle u ken. Daarom wil ek bid vanoggend dat die kragtige woord, u woord, ons vanoggend sal kom besoek. Here, dat u sal kom spreek, dat ons ore sal oopgaan, dat ons terugkeer na die waarhede van u woord, dat ons nie mee gesleep word deur hierdie dinge wat rondom ons aan die gebeur is nie. Daarom bid ons vandag, en ons bely ons afhanklikheid van u, o Vader, van u wat tot ons wil spreek. Ons dankie vir hulle wat verjaar, wat ons ook aan u kan opdra, seën hulle ook in hierdie week tydens en met hulle verjaarsdag. Ons dankie, Here, vir hulle wat u opgerig het, wat siek was, sommige wat onder behandeling is, ander wat aan die herstel is, en sommige wat kan getuig, en kan bely dat die Here was vir my goed. Here, ons wil bid vir ons kerk, ons besef dat heel wat gemeentes is vakant. Ons besef ook dat daar is maar 2 studente wat hierdie jaar klaar maak. Daar is nie genoegsame studente om hierdie vakatures te vul in hierdie jaar nie, maar ons bid dat U wysheid gee waar daar wisseling moet plaasvind van standplase, waar daar beroepe moet uitgaan. Is dit my gebed ook dat U manne en vroue sal beroep wat sal agslaan op die stem van die Here. Ons dink ook aan die baie belangrike pos van dosent daar by die kweekskool. Ja, Here, elke een het ons gedagte wie dit moet wees, maar Here, ek bid dat dit U man sal wees. En dat U sal aanwys en dat U sal lei. Ons dink aan die ISK vergadering. Ons vra dat U ook daar sal wysheid gee vir die voorsitter en elkeen wat sal help en sal bystaan. Here, ons het ook die afgelope tyd verneem van 'n geliefde broeder in die kerk wat siek is en van Dominee Dani van Rensburg wat nie wel is nie. Ons wil hom ook aan U kom opdra. Elke ander emeritus leraar, sommige wat ons mee kontak gehad het die afgelope tyd, wat het baie goed mee gaan in U. Ons bid dat U ook vir hulle sal gebruik. Baie van hulle is tans diensbaar, juis omdat daar gemeentes vakant is. Baie van hulle ry, baie van hulle gaan bly binne daai gemeentegrense en help dat die werk van die Here kan aangaan. Ons vra dat U vir hulle ook sal kom ondersteun en onderneem. Here, kom vandag, kom seën die woord wat uitgaan, die lippe van klei wat moet spreek, en kom en verheerlik U self in Jesus se naam. Amen. Ek is baie deeglik bewus daarvan, ek het by 2 geleenthede, die afgelope jare het ek uit 1 Samuel 3 'n boodskap gebring. Ek is baie deeglik daarvan bewus. Maar in hierdie dag, vriende, wil ek weer die aandag vestig op die woorde wat ons vind in 1 Samuel 3 vers 1. Daar is 3 gedagtes wat baie duidelik hier staan, wat ons moet luister, hoor, en wat ons moet toepas op ons lewe, soos ons dit het vandag ook. Ons moet dit in verband bring met 2017. 3 gedagtes, 1 Samuel 3 vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. Kom ons stop net daar. Samuel het die Here gedien. Wat beteken dit in u en my verwysingsraamwerk? Samuel het geweet wie is God. Samuel het van sy moeder skoot af, het sy ma en sy pa het Samuel, sy moeder veral, van die Here afgebid. Hulle kon nie swanger word nie. Die Here het haar swangerskap gegee en sy het beloof, sy gaan vir Samuel aan die Here toewy. Het Samuel 'n dag en 'n datum gehad wanneer hy tot bekering gekom het? Die Bybel praat niks daarvan nie. Het Samuel die Bybel soos het daardie tyd tot sy beskikking was van voor tot agter woordelik geken? Die Bybel praat niks daarvan nie. Die woord van God sê Samuel het die Here gedien. Hy het hom nie besig gehou met wêreldse goed nie. Hy het hom nie besig gehou met sondige praktyke nie. Hy het die Here gedien. Ek wil hê dit moet eers by jy insink. Hoekom wil ek dit hê moet dit by jy insink? Daar's duisende, miljoene mense in hierdie wêreld wat die Here dien, vriende. Maar alles loop nie elke dag reg in hulle lewens nie. Is jy met my? Dis nie elke dag maanskyn en rose vir hulle in hulle omgang nie. Dit's nie elke dag wonderlik by die werk nie. Van u wat hier sit vanoggend, ry môreoggend werk toe met 'n beswaarde gemoed. Jy wil nie meer daar wees nie. Van u wat hier sit vanoggend wat luister na hierdie boodskap in die toekoms, is nie meer opgewonde in dit wat u doen nie, want dinge loop nie meer mooi nie. Van u wat hier sit dalk het 'n idee, 'n persepsie van wat u wil word, en nou val dinge nie in plek nie, alles loop verkeerd. Maar u sê vanoggend vir my, dominee, ek dien die Here, hoekom loop alles vir my verkeerd? Dis hoekom ek wil hê, dit moet by u insink. Samuel het die Here gedien. tweede gedagte wat ek hier optel, is ook in 1 Samuel 3 vers 1, en die woord van die Here was skaars in die dag. Wat het beteken, liewe broers en susters, is nommer 1, dat die woord van God was nie elke dag, hele dag, tot die gewone mense se beskikking nie. Dis die een kant. Die ander kant was, in daardie dag het God tot sy volk gespreek. Die mense het God se stem gehoor. Vriende, die mense het God se stem gehoor. Dit het opgehou. Dit was skaars. Ons hoor die politisie se stemme. Ons hoor die groot manne in die wêreld wat sê, so moet dit wees, so sal dit wees, so gaan dit gebeur. As jy nie dit doen nie, dan gaan ek jou kry. Dis wat ons elke dag hoor, die stem daar in ons familiekamer is nie meer God se stem nie. Dis die stem van magsbehepte mense. Nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld. Daar's een oomie uit Sheroidas en hy swaai net so vingertjie die hele tyd. En ons het gedink is wonderlik toe hy nou die president word. Vriende, die woord sê die woord van die Here het skaars geword. Ek wil by die inleiding van hierdie boodskap vanoggend vir u vra, het die woord van die Here skaars geword, my broer, my suster, jongmaat, daar in jou binnekamer. Het God se woord skaars geword. Die derde ding wat staan in 1 Samuel 3 vers 1 is, gesigte was daar nie meer baie nie. Wat bedoel hy? God het in daardie tyd aan mense verskyn en aan mense sekere openbaringe gegee op besondere wyse wat hy tot in staat is om vandag toe nog steeds te kan doen as hy wil. Dit het skaars geword. Jy sal agterkom dat 1 Samuel is die tydperk min of meer so na die Rigters. En dan staan daar in die Rigtersbrief en elkeen het gemaak soos hy wil. Hoe klink dit vir 2017 in Suid-Afrika en in die wêreld? Vriende, ek brand in my hart om hierdie woord met u te deel. Ek brand. Geliefdes, die feit is, vriende, dat God as gevolg van die sondes van sy volk, en u kan gaan lees wat die sondes wat Eli se seuns gedoen het, hulle was die dominees van die dag. Hulle was die priesters. As gevolg van dit het God se woord skaars geword. Sy stem het stil geword. Gesigte was daar nie meer baie van nie. Geliefdes, om te luister en om te reageer op die stem van die Here is 'n integrale deel van u en my verhouding met God. U en ek kan nie sê ek dien die Here, maar ek het nie 'n interaksie met God waar ek luister na wat God vir my sê nie. My vrou, jy kry ek kom nou, nie my vrou nie, ek soek jy haar nie. My vrou koop toe ons nou die paar dagies so 'n bietjie gaan uitspan, koop sy 'n geestelike tydskrif, baie oulike tydskrif, gaan hy sê wat sy naam en die goedie, maar daar's 'n artikel in, die een woordjie wat jou lewe kan verander. En nou die artikel handel oor mense, huwelikslewe, jou verhoudingslewe, en wie kan vir my sê wat sy een woordjie wat jou lewe kan verander? Dik hoor? Dankie, jammer, dis oulike. Liefde is wonderlik. Luister. Ons luister nie na mekaar nie. Sy het my nie gedwing nie, ek het die boekie nogal gelees hoor. Sy het my glad nie gedwing nie en ek dink ek het gister weer nog 'n artikel gelees in die boekie. Die woordjie luister.
ons luister nie na mekaar nie, in die huwelik, in ons vriendskapsverhoudinge, hoe luister ons na God? Hoor ons nog wanneer die Here vir ons sê, moenie dit doen nie. Luister ons of gaan ons nog steeds en ons probeer daai plan, ons maak hom werk. O, vriende, hierdie koppie luister ook nie altyd nie. Hy's kliphard, hoor jy hom? Kliphard. Jy maak foute wanneer jy nie luister nie. God spreek vandag nog tot u en my. Of sit jy vanoggend hier en sê, nee, die Here praat nie meer met my nie, dominee. Ek weet nie waar hy met jou praat nie, maar met my praat hy nie meer nie. Is die verskil dalk nie, dat hy praat, maar jy nie luister nie. Die vraag is, hoe luister ons? Wat wil ons hê moet God vir ons sê? Het ons klaar ons lewetjie beplan? Jy sit nou twee paartjies hier vanoggend wat binnekort trou. Julle trou nou Saterdag en julle twee trou 30 September as die Here se wil is, Margaret en Boeta daarso. Geliefdes, en ek verwys nie na julle twee paartjies, maar wanneer ou jonk is, dan bou jy vir jou so boksie. Hy is 100% vierkantig. Hy is 100% uitgewerk. Ons gaan nou trou, ons gaan dan daar kinders hê, ons gaan daar eers 'n huis koop, ons gaan eers dat doen, ons gaan eers dis hoe ons leef deesdae. Dis ons jong mense se persepsie. En ek kom agter al hoe meer van ons ouer mense ook as die jaar verbygaan dan beplan ons van 1 Januarie tot 31 Desember ons hele jaar presies wanneer gaan ons wat doen. Ek vra net. Ek sê nie eens verkeerd, ek vra net. Watter aandeel het God in daai beplanning gehad? Oeps. I did it again. Sing ou Bertha Spies, né? Ken julle vir Bertha Spies? Britney Spears, dis mos Bertha Spies. Nou vra ek vir julle, geliefdes. Ek vra vir u vanoggend. Daar's nie fout om te beplan nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek vra watter aandeel het die Here onse God in daardie beplanning van ons gehad? Is dit nie altyd hoekom soms dinge vir ons verkeerd uitloop nie? Wat is ons gesindheid, vra ek, wanneer God vir my 'n antwoord gee wat ek nie wou gehoor het nie? Ek wil u vra, u wat vanoggend hier sit om vanaand ook te kom, asseblief as u kan, nie omdat ek 'n gehoor soek nie, omdat ons nie al hierdie vrae in een oggenddiens kan antwoord nie, ons gaan vanaand vir u wys die gesindheid van iemand wat iets gehoor het wat hy nie wou hoor nie. Ons moet soos 'n Samuel moet ons gereed wees om te luister en te doen dit wat God wil hê. Daarom praat ons vanoggend en vanaand met u oor daai tema wat ons vind in 1 Samuel 3 vers 9 en 10 sê hy spreek Here want u knegt hoor. Vriende, ons moet terugkom by daardie gesindheid wat ons vir God kan sê, Here praat, ek wil luister, ek wil hoor wat u vir my sê. Vanoggend gaan ons maar basies net jou oor een groot gedagte praat en die eerste gedagte, die tema spreek Here want u knegt hoor. Ek maak 'n baie belangrike punt vanoggend. Luister mooi wat sy eerste punt. Spreek Here want u knegt hoor. Dit is God wat na die mens roep. Luister mooi. Dit is God wat na die mens roep. Dis nie u en ek wat gegins doen om tot God te bid en ons wat na God roep nie. Dis die Here wat na u en my roep. 4 keer roep hy na Samuel. Het u dit opgetel? Kom ek vat vir jou gou deur die verse. Vers 4 roep die Here na Samuel. 1 Samuel 3 vers 4. Het die Here na Samuel geroep. Goed. Vers 6. Verder het die Here Samuel weer geroep. Vers 8 en die Here het Samuel weer geroep. Nou sê die skrif vir die derde maal. Vers 10. toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere. 4 keer kom die Here na Samuel toe en hy roep vir Samuel. Nou wat sou u sê, watter woord is in daardie gedagte die belangrikste woord? Roep. Roep. Stem jy saam met my? 4 keer roep die Here vir Samuel. Wat beteken hierdie woord roep? Ek wil u nie moet kennis beïndruk nie, vriende. Hierdie kennis het ek nie gehad nie. Ek het gaan navorsing doen. Ek het gaan soek, want ek het dit in my getref in my hart. Die Here roep 4 keer na hierdie een individu. Wat moet hierdie woord roep beteken? Engels gebruik die woord called. Die Hebreeuse woord is gara. En niemand kan ons so mooi sê soos ek nie, behalwe 1 of 2, gara. En dit is K-A-R-A, gara. Wat beteken dit? Luister mooi. Nommer 1, om hardop te roep, Samuel, Samuel. Nommer 2, om hom te nooi, Samuel, kom, ek wil met jou praat. Gerry, kom, ek wil met jou praat. Frank, ek wil met jou praat, ek is jou God. Annemarie, excuse, ek wil niemand nou blootstel nie, ek wil met jou praat, ek kan elkeen van u se naam noem. Ek nooi jou, ek wil met jou praat, nie jy wil met my praat nie. Ek is God, ek wil met jou praat. Ons kom, ons hart met binnenkamer toe, ons bid gauw, ons het nood, Here, ons het moeilikheid, ons wil met God praat. En hy moet nou luister, nee? Nee, vriende. Ek sien jy om 'n keer. Dit het my hart gegryp. Ek nooi jou. Ek is God, Samuel. Ek wil met jou praat. Jy moet dit besef vandag. Om iemand op te roep, nou hierdie term op te roep van ons broeders, wat my ouderdom is en ouer, ken hierdie term. Wat het ons baie keer as ons by mekaar kom gesê vir mekaar, ek is opgeroep, wat het dit beteken? Ek moet weer mag toe gaan, ek moet kamp gaan doen. Dis precies hierdie woord gara, het is ook hierdie militaire term, opgeroep. Nou as ek opgeroep was in daardie dag, beteken het ek gaan diens doen. Ek is diensbaar. Ek gaan iets doen, een spesifieke taak. Luister mooi gauw hierso. Die basiese betekenis van gara is die verkondiging van een spesifieke woord of boodskap aan een spesifieke persoon. So wanneer die Here kom en hy nou aan jou hartse deur klop en hy vir jou sê, Gerry, ek roep jou, dan wil ek iets spesifiek wat ek vir jou wil sê. O, oh, vriende, gara word gebruik om ook een spesifieke naam te verteenwoordig. Bedoelende, as ek sou vir broer Ernest roep, dan verteenwoordig die roep my naam. Is hy met my? Ek praat met broer Ernest. En dan verteenwoordig dit een soevereiniteit wat ek het oor broer Ernest, ek wil vir hom iets sê, nie vir broer Dou nou nie, nie nou nie, vir broer Ernest. En wat sê die skrif, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maak het sin, dis wat gara daar beteken, en daar Jesaja 43 vers 1, is die woord gara, en dis precies wat het beteken, kom ons stop gauw hierso. Jy wat vanochtend hier sit, weet jy, dat die Here het jou by jou naam geroep, jy is syne. Vriende, ek wil vanochtend vir jy sê, ek moes vanochtend vir die Here ook sê, Here, vroeg vanochtend daar in my studeerkamer, het is nog koud, moes ek ook sê, Here, die laaste tyd het ek weer baie dingetjies bedink, en baie dingetjies bepraat, en my ou plannetjies gemaak, en gedink, hoe kan ek het meet en pas, en hoe kan ek het laat realiseer, terwyl jy die hele tyd staan, en jy wil met my praat, maar ek het laat besluit wat ek wil doen. Vergewe my, Here. Vergewe my. Fyne gara kan ook beteken dat die Heere jou tot een spesifieke taak roep. Gaan kyk maar, Genesis 12, 18, toe Abraham daar geroep word, Exodus 2 vers 7, Moses' moeder. Kyk hoe kostbaar is God. Hy spaar Moses' se lewe, hy laat Moses' sissie vir Farao'se dogter sê, ek sien jy hou van hierdie Hebreëse seentjie, ek weet van iemand wat hom kan soek. Sy sê, gaan hala! En wie se toe? Moses se eie moeder. Sy word geroep vir 'n spesifieke taak, om haar seentjie te voed. Was dit die taak? Dit is die kortsigtige taak wat ons allemaal dink. Nee, God het Moses lank al in die oog gehad, daar ver in die teleskoop, hy gaan sy volk uit Egypte land uitlei. Dit was die doel gewees. Ek en jy sien die kortsigtige doel raak. Fyne. En gara beteken ook om God aan te roep. Met ander woorde, om ek en jy roep ook tot God. Kom ons vat hierdie punt so bietjie saam. Vriende, dit is God wat tot die mens roep. Ja, ek en jy aanbid ook God. Ek en jy het ons stilte tye. Ons roep ook tot God. Maar ons roep partyke so van ons kant af, dat ons hom die kans gee om met jou en my te roep nie. Ons gee hom die kans nie. Ons kom partyke met ons plannetjie mooi uitgewerk en ons sit dit voor hom neer, asof hy geen plan het nie. Asof hy nie 'n gedagte het wat van jou en my lewe moet word nie. Asof hy nie 'n idee het wat hou die toekoms in vir jou en vir my nie. Ons raak angstig, ons raak bekommerd, alles styg, rentekoerse styg, hoe gaan ons alles kan betaal? Wat gaan ons doen? Baie van u wat hier sit en selfs ek wat hier staan, begin al dink aan pensioneer. As ek moet pensioneer, het ek 10 jaar oor, vriende, hoe vinnig gaan 10 jaar om? Dit is so vinnig. Nie die goed maak ons bekommerd. Vriende, ons lees dat die Here 4 keer vir Samuel roep, want hy het 'n definitiewe boodskap wat hy met hom wil deel. Kan ek u vra vanoggend, wat as die Here vanoggend in hierdie diens nou met jou praat en jou laat besef, hy roep jou die hele tyd om vir jou iets te sê, maar jy is net te besig om te luister. Wat doen ek dan? Dan lees ons in vers 7 so 'n bietjie 'n problematiese gedagte. Nou, een van die boodskappe wat ek met u gedeel het uit hierdie gedeelte was juis uit 1 Samuel 3 vers 7, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Twee aspekte waarvan ons moet kennis neem. Die skrif sê, daar in vers 1, Samuel het die Here gedien. Nou sê in vers 7, hy het die Here nie geken nie. Wat beteken, ek het die hele boodskap oor die boodskap, oor hierdie tekst gebring, ek gaat nie my boodskap herhaal nie, ek gaan net kortliks vir jy net op hoogte bring. Die woord ken nie, so het ons al baie bespreek, en is die Hebreeuwse woord yadha, I-A-D-H-A, yadha. En dit beteken, hy het nie altyd alles verstaan nie. Kan ek net gou sien? Ek gaan myself nou insluit, ek gaan sommer dadelik my hand opsteek. Wie van jy verstaan nie altyd alles in die Bybel nie? Is dit net ek? Okay, dankie. Is 'n paar ouens wat alles verstaan? Is dit bly vir julle? Dit is wat dit beteken, eenvoudig. Hy het nie altyd alles verstaan nie. Dit beteken nie, hy was nie kind van God nie. En dan 'n baie belangrike ding, yadha dra die gedagte to know God on a personal level. Om die Here intiem te ken. Hy was nog nie daar in sy geestelike lewe nie. Nou probeer ek vaststel, nou doen ek navorsing. Nou die Joodse geskiedskrywer Josephus sê, Samuel was so 12 jaar oud, hierso. Ander wêreldbekende teoloog sê, nee, hy was eerder 'n tiener. Nou, party ouens is op 45 ook nog 'n tiener. So, nou praat ek vanoggend, terwyl my vrou vir my 'n koffietjie maak, ek sê vir haar, Blommetjie, wat is 'n tiener vir jou? Nou, sy versigtig, hoekom vaak so strik vraag nou so vroeg in die oggend? Dis dan nie lus vir strykfase vroeg in die oggend nie. Toe kom ek en sê nou oor een, jy weet, 'n tiener is gewoonlik hierso van so 13, 14 jaar tot so 18 jaar sal ek sê. Is ek reg? My suster, julle wat nou so met die pedagogiek en al die goed, is ek heeltemal reg. So kom ons sê, Samuel was hierso so 12 tot 18 jaar oud, min of meer. Nou die slim teoloog sê dat dieselfde woord word gebruik in 1 Samuel hoofstuk 17 waar hy praat van Dawid wat die reus Goliat verslaan het, is dieselfde woord wat daar gebruik word as wat hy in 1 Samuel 3 gebruik om te sê van min of meer hoe oud was Samuel en Dawid was min of meer 'n tiener op daai stadium. So dis nie vir my dood belangrik nie, maar hy was jonk. Nou hier sit baie van ons wat jonk is. Maar hy sit baie van ons wat baie ouer is, en ek sê dit regtig nie neerhalend nie, vriende. Ek sê dit met 'n opregte, mooi gesindheid, mooi hart. Ons verstaan nie altyd alles nie. Al is ons nie meer tieners nie. En die punt wat ons hier wil maak is, voordat Samuel by hierdie gedagte kom van spreek, Here, u diensknegt hoor, ons gaan vanaand daai woorde ontrafel en vir u insig gee wat dit beteken. Sê die skrif, hy het nie alles verstaan nie. Hy het die Here gedien, maar hy het nie alles verstaan nie. En dan sê hy, die woord van die Here was ook nog nie aan Samuel geopenbaar nie. Hy revealed, gala, nog nooit voorheen het Samuel God persoonlik beleef nie, of sy woord persoonlik ontvang nie. Nou kom ons stop gou in 2017 by die gedagte. Ek gaan nie vir moenie hande opsteek nie. Ek vra vir u in u gemoed. Dink net gou. Wie van u wat hier sit en staan het al gehoor God sê vir jou, Gerry, wat maak jy? Man, ek het mis 'n Gerry in my huis. Ons bly hier in die pastorie, maar die man is besig. Hy was so 3 jaar oud toe ons hier gekom het. Die knaap verjaar ook mos die week. En hy sê onderuit en hy sê agter in die erf besig, maar ons soek hom. En toe ons hom sien, toe ek hom sien, staan ek so by die TV-kamer. Gerry, wat maak jy? Maar kyk, hy tog is 'n stem uit die hemel. Hy hop net so hoog, die doekie maak so soos hy spring. Maar hy hardloop hier om die huis, toe ek alweer by die ander deur. Ek sien jou, maar hy is weer die kant toe. Wie van ons kan sê, nou met op 'n ligte noot, u het al God se stem so gehoor, duidelik moet u spreek, moenie aan opsteek nie. Ek gaan dit sagkens stel. Daar is van ons wat hier staan en sit, wat kan sê, weet jy, ek het dit regtig al gehoor. En nou verhef ek my nie bo u nie. Ek weet van 'n moment of twee wat ek werklik gehoor het God praat met my. Duidelik. Maar dit gebeur nie met almal nie. Beteken dit nou ek ken nie die Here nie? Of beteken dit nou ek is nie op die merk nie? Ek gaan nou vir jy iets sê wat ek wil hê jy moet snap vanoggend. God praat in ons tyd die meeste deur middel van sy woord. Wanneer ek daai woord vat en ek lees hom so, dan spring daai teksvers tot die binne my. Ek sê, nee, ek wil jou nie nou hê nie, ek wil nie, dis nie wat ek wil gehoor het, het jy al daai ervaring gehad? Ons het ja. Die stilte. En hy kom maak het in my hart, brandend, en ek weet, God het gepraat. Geliefdes, so dikwels tree ons op asof God moet reageer wanneer u en ek gepraat het. Ek wil net hierdie een gedagte laat insink vanoggend. Dis God wat vir u en my praat. Dis God wat vir u en my roep. Dis God wat die reg het om inspraak te lewer in jou en my hart in. Dis nie u en ek wat vir God dikteer en voorskuif nie. O, soms het ons ook reeds die plan, die aksie, die hele gedagte by mekaar gesit en al wat ons verwag is, Here sê net, dit is okay. Here, u weet mos, dis 'n goeie plan. Here, u weet, hierdie plan kan werk, net as u my help. Hy werk nie so nie, vriende. Hy werk nie op u en my voorstelle nie. Hy het 'n soewereine inspraak in my lewe, soos ek net nou gedemonstreer het. Ek praat na my broer toe. Ek het 'n soewereine inspraak. So het God 'n soewereine inspraak in jou lewe. Sit jy vanoggend hier en jy besluit oor jou toekoms? Sit jy vanoggend hier en jy sê, ag, alles loop vir my verkeerd. Ek is moedeloos. Ons praat net oor die konsistorie. Een van my broeders vertel my, die mense daar in die suidwestelike distrikte in Suidwes-Kaap, wat nou sê, hulle het hulle hele geloof in God nou verloor, omdat hulle huise het afgebrand. Sit jy dalk hier, jong maat, en dinge werk nie vir jou uit soos jy wil hê nie, en nou bid jy nie meer nie. Al hoe meer kry ek hierdie tendense in my bediening. Mense wat vir my sê, dominee, ek kan nie meer glo nie, want niks werk vir my uit nie. Weet jy, hoekom werk dit nie vir jou uit nie? Jy wil hê God moet vir jou ja sê op wat jy klaar besluit. Jy erken nie God se almag, sy soewereiniteit in jou lewe nie. God het die reg om vir my te sê, Gerry van Dalen, jy sal dit nie doen nie. Ek sal dit nie toelaat nie. Of het hy nie? Ek drink so lank water, besluit. Laat ek vir jy verduidelik. 29 jaar terug, toe die Here my siel uit genade gered het, het hy alles van my gekry, nie net 'n deel van my nie. En toe hy my geroep het tot sy wonderlike diens, ja, hy het my geroep, vriende, ek het sy stem gehoor, toe hy vir my sê, los alles, gaan weg onder jou familie, amper 23 jaar weg van my familie, van my vrou se familie, ons mense af, gaan en gaan studeer, ek het hom gehoor, ek kon nie terughou nie. En moet nie dink ek het met die jare baie rustiger geword en my planne het ook meer geword, hoor. Ook my planne, my gedagtes, dit wat my dryf, dit wat my motiveer, verdwyn nie. Jy word nie 'n pap jellyfish nie. En dikwels moet ek weer voor hom buig en sê, Here, ek weet, u het my geroep tot hierdie wonderbare bediening. En soms is dit moeilik. En soms is dit nie lekker nie, vriende. En soms dink jy, weet jy, ek kan eerder dit doen. Kyk, wat kan ek doen? Ek is 'n skepende mens. Ek kan eerder dit doen of ek kan eerder dat doen. En dan kom die Here maar weer. Sit jy dalk vanoggend en jy sê ek is moedeloos. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. O, vriende. Ons mag nie toelaat dat die omstandighede waartoe ons blootgestel is, of waaraan ons blootgestel is, ons moedeloos maak nie. Die Here kom en hy roep tot hierdie jong man, en hy besef, hy moet luister. Ek vat die gou terug, ons sluit af, daar toe die eerste mense Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, Genesis 3, toe los God hulle daar in hulle elende, en hulle kry 'n naaimasjien daar, en hulle maak vir hulle lekker skorte en hemde en goed van vyeblare, en God worry niks meer oor hulle nie. Wat sê die skrif? Genesis 3 vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Daar die woord roep is gara. Dieselfde woord! En so kom die Here vanoggend en hy kom roep weer na elkeen van ons en sê, ek is nog betrokke by jou lewe. Al lyk dit asof alles verkeerd loop. Al lyk dit asof die lewe nie sin maak nie. Al lyk dit asof jy gaan dit net nie finansieel oorleef nie. Al lyk dit asof alles in mekaar tuimel. Ek roep nog steeds na jou. lyk dit asof hierdie wonderlike lewensideaal wat jy gekoester het, nooit 'n werklikheid gaan word nie. Ek roep nog steeds na jou, want ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Fyn as ek terugkyk oor my lewe wat maar nog kort is, is baie van die wat baie wyser hier ook kan spreek as ek, dan sê ek altyd vir my vrou, ek sê, Blommie, I've got no regrets. Ek lewe voluit. Ek is nie teleurgesteld, dat ek daardie tyd, toe hulle my gevra het, letterlik, om in die weermag te bly, en vir my sou gestuur het, na die militêre akademie, om te gaan studeer, en, ek is nie spyt, ek het dit nie gedoen nie. Nou die dag ry ons verby daar, my vrou sê vir my, dink net, as jy hier gebly het, kon jy nou al dalk 'n generaal gewees, ek sê, wat? Ek sê, dan het ek jou nie gehad, jou blommetjie. Sien? Eenvoudige goede. Eenvoudige goede. Ek is nie spyt oor hoe die Here my toegelaat het, luister mooi, om selfs 'n wye draai in die wêreld te maak. Ek is nie spyt daaroor nie. Ek is hartseer oor die sonde wat ek gedoen het, ja. Moenie vir een oomblik sê, daai dominee het geen berou oor sy sonde, en dis nie wat ek sê nie. Maar die lewenswaarhede wat ek kon leer, is ek nie oor spyt nie. Want vandag weet ek, ek weet, elke keer, gereeld voortdurend, moet ek by daai punt kom, wat ek kan sê, spreek Here, u diensknegt hoor. Voortdurend bring die Here my by daai punt, ek vra vanoggend, is dit die tyd, dat jy vanoggend sê, Here, ek het gehoor, u roep nou al lank na my, ek het alweer begin my eie paadjie stap, ek het alweer my eie plannetjies beginne maak, ek het alweer die hele tyd, het ek vergeet ook om te sê, as die Here wil. Onthou jy daai woordjie, as die Here wil. Partykie hak ons om so elke vyfde jaar agterna, dan sê ons, as die Here wil. Nee, vriende. Kom vanoggend, sê vir die Here, Here, ek weet, ek roep tot u, maar eintlik is dit u wat die hele tyd na my roep. Ek het gehoor vanoggend, ek kom buig voor u, kom ons word stil. Kom ons maak ons harte stil, ons tyd is verby. Een ou woordjie wat soveel betekenis het, Gara. Het jy vanoggend die Here se stem gehoor, my broer, my suster, jong maat? Het jy vanoggend besef, die Here praat met jou? Dan wil ek vir jou gebed doen, niemand kyk rond nie, die Here sien jou hand, jy vir die Here sê, dankie, as jy volgend vir die Here sê, Here, ek is moedeloos, ek het, weet nie wat ek kan doen nie, maar buig voor u, kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie, Here, dat ek kan weet, dat u is 'n waarmaker van u woord, een voorbeeld in die Bybel en het vier keer na dieselfde persoon. Ons praat nie eens van dat u uself in 'n diensknegt gestalte gaan plaas het om na Samuel te roep nie. Ons praat nie eens daaroor nie, ons nie eens tyd om na al daardie aspekte te kyk nie, maar Here, dat u ook vanoggend hier in Centurion gemeente kom stilstaan en weer opnuut tot harte kom roep het. En nou bid ek vir elke persoon en elkeen wat sit, of jy nou hand opgesteek het of nie, en wat vanoggend sê, Here, ek besef dat u praat met my, maar ek luister nie en ek hoor nie. Hier is ek vanoggend, kom en voltooi u werk in my lewe, kom openbaar aan my, kom rig my voetstappe, kom maak my pad vir my, bekend, Here, al is dit net tree vir tree, ons wil altyd kilometers en kilometers vooruit wil ons sien, en ons wil altyd weet, en ons wil altyd in beheer voel, en dis die groot probleem, nee, Here, vanoggend kom wil ek gee my beheer oor, en ek vra vir u, kom, Here, en kom voltooi die werk wat u in my begin het. Ek vertrou u met my lewe, ek vertrou u met my hede, maar ek vertrou u ook met my toekoms. En ek kom bid dit in die naam van Jesus, my verlosser. En ek sê, Here, die woorde wat Samuel tot u gebid het en geroep het, spreek, Here, u knegt hoor. Amen.